mums no savas puses ir jāizdara pilnīgi viss. Šis ir solis, nu, vēl kādā veidā vest pie prāta Krieviju, lai karš tiktu apturēts, lai netiktu nodarīt pāri valstī, iedzīvotājiem, infrastruktūrai. Galu galā tas, kas var skart jebkuru Eiropas iedzīvotāju, Ukraina pietiekoši tū. Tāda veida aicinājums nāk arī no Austrijas pašvaldībām. Vēl ir pašvaldības, kas slēdzās iekšā, un mēs kā pašvaldības savienība pašvaldību vārdā aicinām Krievijas pašvaldības, Krievijas reģionus atrast veselo saprātu un aicināt Putinu izbēgt karu Ukrainā.